Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sërish ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë po rikujtohet sot jeta dhe vepra e Adem Demaçit. Qytetarëve kosovarë u ofrohen mundësi punësimi jashtë vendit, policia konfirmon së paku dy raportime për mashtrim. Lideri i opozitës Imran Khan i fiton zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sot po rikujtohet jeta dhe vepra e Adem Demaçit, veprimtarit të njohur politik i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë komemorative, kurse nga ora 12 ka nisur homazhet në hollin e Kuvendit të Kosovës. Më shumë hollësin nga Zjedin Gashi.
Me një minut heshtje, Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën komemorative kushtuar jetës dhe veprës së Adem Demaçit, i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës kanë vlerësuar lartë figurën e veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi. Është shumë vështirë ta pranojmë që simboli ynë rezistencës, baca Adem, ka ndëruar jetë, është shprehur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ishte gjithmonë i pathyeshëm dhe i papërkulur përballë çdo sfide. Baca Adem, tër jetën ia kushtoi Kosovës dhe ne gjithmonë do ta kujtojmë si udhërfyes dhe do ta kemi si zë ndërgjegjeje popullore, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vlerësuar se Demaçi gjithë jetën e tij ia kushtoi shërbimet për Kosovën. Liderët politik e kanë cilësuar Demaçin edhe si hero të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se vepra e Demaçit shërbeu si burim frymëzimi jo vetëm për luftën e armatosur, por edhe për ndërtimin e shtetit të ri të Kosovës.
I gjithë kombi ynë është në pikëllim. Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë. Në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin tonë. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burë të madh, të rall e të jashtëzakonshëm të kombit. Një patriot të pashoq.
Demaçi, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, njihet si simbol i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, ai kishte vuajtur një dënim prej 28 vitesh në burgjet e ish Jugosllavisë e më pas të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur edhe si Mandela i Ballkanit. Flamuri shtetëror i Republikës së Kosovës është ulur në gjysmë shtizë në të gjitha institucionet shtetërore brenda dhe jashtë vendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Pas seancës komemorative në hollin e Kuvendit të Kosovës kanë filluar homazhet. Adem Demaçi pritet të varroset nesër në Prishtinë me ceremoni shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Agjencitë e ndryshme punësimi që operojnë jashtë Kosovës përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme po i kontaktojnë qytetarët në Kosovë duke ju ofruar mundësi punësimi. Kryesisht në shtetin e Gjermanisë. Policia Kosovës ndërkohë bën të ditur se janë raportuar dy raste për mashtrim. Kronike Luljeta Krasniqet.
Përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme, kryesisht ati Viber, qytetarët në Kosovë kanë filluar të marrin së fundmi mesazhe në të cilat u ofrohet mundësi punësimi dhe atë në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar njërë nga këto që vetën e quajnë agjenci punësimi. Në përgjigje në dërguar përmes aplikacionit Viber, thuhet se ofrojnë kontratë pune për profesione të ndryshme në Gjermani. Përfaqësuesit e kësaj agjencie thonë se pas kompletimit të dokumentacionit, kontrata e punës bëhet brenda 21 ditësh. Sipas përgjigjes me shkrim, kjo agjenci thotë se ofron vende pune për profesione si kamarier, shofer, shitës, ndihmës në ndërtimtari, elektricist dhe profesione të tjera. Por sa janë të besueshme këto agjenci dhe a mund të arrijet një kontratë pune në Gjermani përmes tyre? Në policinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Daut Hoxha, janë paraqitur raste të mashtrimit që kompania po agjenci të tilla u kanë bërë qytetarëve.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, së fundi ka pranuar dy raste, një në Prishtinë dhe një në Prizren, ku një numër i madh i shtetasve të Republikës së Kosovës janë mashtruar duke dhënë para në këmbim të një kontrate jo valide për punësim në Gjermani.
Ai shton se për të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i ndërmer veprimet e nevojshme ligjore. Idris Sadiku, qytetar nga Prishtina, thot të ketë pranuar një mesazh të tillë, por që nuk mendon se është i besueshëm.
Kam marrë një mesazh për mes Viber. Unë mendoj se këto kompani po shfrytëzojnë nivelin e lartë të papunësisë dhe po i mashtrojnë qytetarët me gjëra të tilla dhe për përfitimet e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë të mos jenë në njohuri për këtë mënyrë të ofrimit të vendeve të punës përmes aplikacioneve të teknologjisë së menduar përkatësisht përmes Viberit. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se si ministri bashkunojmë vetëm me agjenci që janë të licencuara në Kosovë dhe jo me agjenci të cilat veprojnë në shtetet të caktuara. Ajo thekson se për 2 vjet që prej kur ka nisur procesi i licencimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka licencuar 17 agjenci, të cilat ofrojnë shërbime të punësimit apo ndërmjetësim në punësim si brenda vendit ashtu edhe jashtë.
Kur jemi tek ndërmjetësimin punësim dhe agjencionet që ofrojnë këto shërbime apo që ndërmjetësojnë punësim, ekziston një procedurë rregull të cila duhet të ndjeket nga MPMS dhe nga agjencionet të cilat ofrojnë shërbime që ndërlidhen me punësim. Të gjitha ato agjencionet të cilat ofrojnë punësim apo ndërmjetësojnë punësim duhet që të licencohen pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bazë të legjislacionit në fushë që rregullon këtë fushë.
Sa i përket punësimit në vendet e bashkimit evropian, Kçiku thot se Ministria e Punës është në përpjekje të nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal në disa nga vendet e BE-s.
Sa i përket marrëveshjeve për punësim sezonal me shtetet e BE-s dhe më gjerë, aktualisht ne nuk kemi një marrëveshje ende për punësim sezonal me ndonjë shtet përkatës, por mund të konfirmoj se jemi në negociata të ngushta me disa shtete dhe deri në fund të vitit ne do të kemi të paktën një marrëveshje të tillë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, ndërkaq në tregun e punës në Kosovë sipas të dhënave zyrtare çdo vit hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Imran Khan ishte lojtari i kriketit i fitoi zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Partia e tij deri më tash në opozitë u shpall zyrtarisht fituese, edhe pse do t'i duhen aleat për të formuar qeverinë e koalicionit. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve kombëtare në Pakistan nxjerrin fitues udhëheqësin e opozitës Imran Khan. Partia e tij Tehrik e Insaf fitoi 109 nga 269 ulset e asamblesë kombëtare, të cilat megjithatë nuk i mjaftojnë për të kontrolluar shumicën parlamentare. Asaj do t'i duhen aleat në legjislaturë për të formuar qeverinë e koalicionit. Po sipas rezultateve zyrtare, Liga Myslimane e Pakistanit, partia e kryeministrit të burgosur Nawaz Sharif doli e dyta me 63 ulse, ndërsa Partia Popullore e Pakistanit e treta me 39 ulse. Kanë e shpalli fitoren qysh të njëjtën edhe pse partitë rivale e akuzuan për manipulim me vota. Faleminderit Zotit, ne kemi fituar dhe kemi qenë të suksesshëm. Me dëshirën e Zotit do të japim shembull, tha Kan në një fjalim televiziv. Kan, 65 vjeç, që i shkolluar në Universitetin e Oxfordit, e ka çuar Pakistanin në fitore të Kupës Botërore në kriket në vitin 1992. Ai ka hyrë në politikë më 1996. Kan ka qenë kritik i fuqishëm i ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon dhe i orientimit ekonomik të Pakistanit ka Kina. Ai e identifikon veten si njeri të popullit dhe ka premtuar se do të krijojë një shtet të mirëqenies dhe se do t'ju jap fund dekadave të korrupsionit. Sfida ime më e madhe do të jetë punësimi të rinjve. Kjo është sfida më e madhe. Kemi bërë një plan fantastik për ju, jo një, por disa. Me dëshirën e Zotit do të sjellim përparim ekonomik në këtë vend, ka thënë Kan para zgjedhjeve. Kanë është akuzuar shpesh nga kritikët për afërsinë e tij me establishmentin ushtarak dhe nga njëherë për qëndrimin e butë ndaj militantëve taliban. Në zgjedhjet e 25 korrikut, gati 106 milion qytetar kanë pasur të drejtë vote për asamblen kombëtare dhe për asamblet në provincat Kiber Paktungva, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Krye komisionari i zgjedhjeve Sardar Muhammed Raza tha se zgjedhjet kanë qenë 100% transparente dhe të drejta. Pakistani ka një popullsi prej afro 200 milion banorësh, është fuqi bërthamore, ekonomi kyçe në zhvillim dhe një nga vendet më të mëdha me shumicë muslimane në botë. Pakistani është qeverisur disa herë nga ushtria gjatë historisë së tij 71 vjeçare, kështu që këto zgjedhje janë të rëndësishme pasi konsiderohen si tranzicioni i dytë demokratik i këtij vendi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump tha se ky i fundit ka qenë në dieni paraprakisht për një takim në qershor të vitit 2016, midis ndihmësve të tij dhe një delegacioni rus që i ka ofruar fushatës zgjedhore të Trumpit ndihmë, duke e shpërndarë informacione dëmtuese për rivalin e tij Hillary Clinton. Sipas mediave amerikane CNN dhe NBC, avokati Michael Cohen tha se ka qenë i pranishëm kur djali i Trumpit, Donald Trump Jr., i ka treguar babait të tij për ofertën ruse dhe se Trump e ka miratuar takimin. Cohen, i cili është vetë nën hetime, raportohet të jetë shprehur i gatshëm për të dëshmuar për këtë çështje para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Trump ka mohuar se ka ditur paraprakisht për takimin e fushatës së tij me rusët. Korea e Veriut i ktheu mbetjet që besohet se u përkasin ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë luftës së Koreas më 1950-1953. Ushtarët formuan një roje nderi derisa avioni që mbante mbetjet ateroi në një bazë të Shteteve të Bashkuara në Korenë e Jugut. Të afërmit kanë pritur me vite për të marrë ishtrat e të dashurve të tyre. Për dorëzimin e tyre është rënë akord gjatë takimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me liderin veri korean Kim Jong-un në muajnë qërshor. Këto herë besohet se janë këthyr 55 ushtar, por eshtrat e tyre do të duhet të testohen për të siguruar se ato janë me të vërtet të ushtarëve të vrar Amerikan, than autoritetet. Në samitin në Singapore, Trump dhe Kim janë zotuar se do të punojnë edhe për denuklearizimin e plot të gadishullit korean, por nuk janë dhënë detaje se kur Pejani do të heqë dorë nga armët bërthamore. Zjarret e vdekje prurëse që përfshin hapësira pranë Athinës këtë javë mund të jenë ndezur me dashje, tha zëvendës ministri grek i mbrojtjes Mikos Toska. Nuk ka vetëm indikacione, por edhe shenja për zjarrvënje, tha ai, duke mos dhënë më shumë detaje. Së paku 82 njerëz vdiqën nga zjarret, ndërsa kërkimet vazhdojnë edhe për rreth 30 të tjerë të zhdukur. Të gjitha zjarret që kanë paraqitur kërcënim për komunitetet e banueshme janë shuar, than autoritetet. Aeroplanet zjarr fikës dhe fuqia punëtore nga Italia, Spanja, Qiproja dhe Rumania ndihmuan në zbutjen e flakëve. Sot do të ndodhe eklipsi më i gjatë i hënës në shekullin 21. Hëna do të kaloj për mes qendrës së hijes së tokës dhe do të marrë gradualisht një ngjyrë të kuqe ose të kafe të kuqe rem. Periuda totale eklipsi do të zgjas një orë 43 minuta. Dukuria do të jetë dukshme në Evropë, në lindjen e mesme, në Afrikë, në Australi dhe në pjesën më të madhe të Azisë dhe Amerikës Jugore nisur nga ora 21, si pas kohës britanike të verës. Nisur nga sonte dhe gjatë disa ditëve të ardhshme, Marsi po ashtu do të jetë më së afërti ndaj tokës, qysh në vitin 2003, dhe do të jetë i dukshëm si një yll i ndritshëm i kuq, ku qejt janë të kthjellët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me ka që mbyllim këtë edicion, me lajme dhe zhvillimet e reja, do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.